Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
นี่คือ Podcast เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อาจไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใครรู้
สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับพบกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์นะครับแล้วก็พี่หมอเล็กนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงษ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีพี่หมอเล็กนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณเอกครับและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
ครับผมใน EP นี้นะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของมะเร็งกันต่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมาเล่ามาคุยกันให้คุณผู้ฟังฟังไปแล้วนะเกี่ยวกับโรคมะเร็งทั้งประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนเนี่ยเคยรักษามะเร็งกันยังไงบ้างแล้วก็เราก็ได้เล่าไปแล้วว่าวิธีการรักษาหลักๆของโรคมะเร็งณตอนนี้เนี่ย3วิธีนะก็คือ1ผ่าตัด2รังสีฉายรังสีแบบที่3ก็คือแบบเคมีหรือที่เราเรียกกันว่าเคมีและเราเนี่ยติดค้างกันไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วว่าวันนี้เราจะพูดคุยถึงอีกหนึ่งวิธีการก็คือภูมิคุ้มกันบำบัดที่ถือว่าเป็นวิธีการที่อาจจะค่อนข้างใหม
่
เมื่อเทียบกับ3วิธีก่อนหน้าที่เหลือให้พี่หมอเล็กอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่ามันคืออะไรอ่ะ
แนวทางนี้ถือเป็นแนวทางใหม่แนวทางที่4นะครับแต่ก่อนที่จะรู้ว่าภูมิคุ้มกันบำบัดมันคืออะไรนะฮะต้องรู้ก่อนว่าภูมิคุ้มกันมันเป็นยังไงคุณเอกคิดว่าเป็นยังไงครับภูมิคุ้มกัน
ภูมิคุ้มกันถ้าใครเคยเรียนสมัยม.ปลายมานะก็น่าจะทราบดีว่าเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเป็นเม็ดเลือดที่คอยดูแลรักษาอะไรต่างๆคอยดูแลเป็นภูมิคุ้มกันของเรา
ใช่ถูกต้องอัน
นี้ถูกไหมฮะผมเรียนศิลป์ฝรั่งเศสนะขออภัย พูดอะไรผิดขออภัยด้วย
ถูกต้องเลยครับมันเป็นถือเป็นเหมือนทหารของร่างกาย
ครับ
จะให้คุณเอกดูรูปหนึ่งนะคร
ับ
คุณผู้ฟังจะไม่เห็นแต่ว่าคุณเอกเนี่ยเห็นตรงหน้าเลยนะครับ
ครับ
เทียบกันสองรูปเลยก็คือรูปของผลขึ้นบกใช่ไหมครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
คือผมขออธิบายให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะพี่หมอเล็กส่งรูปมาให้ผมดูมันเป็นรูปช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
ครับ
เป็นช่วงที่ทหารอเมริกันเนี่ยยกพลขึ้นบก
ครับ
ที่เราเห็นในหนัง Saving Private Ryan ที่ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหโดนกราดยิงเรียกว่านอนตายกันเป็นเบื่อ
ครับ
นะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็ง
อ่ะอีกภาพหนึ่งมันมี2ภาพที่คุณเอกเห็นจะเป็นภาพเนื้อเยื่อมะเร็งนะครับเขาตัดมาชิ้นเนื้อแล้วก็2กล้องนะครับจะเห็นว่าเม็ดเลือดขาวจะตะลุยเข้าไปในเนื้อเยื่อเหมือนกันนะครับคือ2ภาพนี้จะคล้ายๆกันก็คือเม็ดเลือดขาวเป็นหมื่นเป็นแสนเช่นกันบุกเข้าไปในเนื้อเยื่อมะเร็งนะครับ
ครับ
ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับ
คล้ายจริง
ๆครับ
นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวภาพนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ทีมงานไว้แล้วเดี๋ยวจะไปแชร์ในเพจ Facebook ของแซลมอนด้วยก็แล้วกันนะครับมันจะเปรียบเทียบเห็นชัดเลยว่าทหารบุกตะลุยไปต่อสู้กับอีกรูปหนึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวบุกตะลุยเพื่อต้องการจะไปสู้กับเซลล์มะเร็ง
ใช่
ถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
ภาพนี้มันอธิบายอะไรเรื่องของภูมิคุ้มกันนะ
ก็คือตอบเลยว่าเม็ดเลือดขาวก็คือทหารของร่างกาย
ครับ
คอยป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมนะซึ่งเชื้อโรคโอเคเม็ดเลือดขาวก็ไปสู
้
มะเร็งก็เป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับตรงนี้เม็ดเลือดขาวก็จะไปสู้เหมือนกัน
แปลว่าพี่หมอพยายามจะอธิบายว่าถ้าเม็ดเลือดขาวเราแข็งแรง
ครับ
มันก็จะไปต่อสู้กับเซลล์มะเร็งกับเชื้อโรคที่มันมารุกรานร่างกายของเรา
ใช่ครับ
ดังนั้นวิธีการนี้ก็คือทำเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงอย่างนี้
ถูกต้องครับก็คือสนับสนุนให้เม็ดเลือดขาวเรานะครับเข้าไปจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นนะครับ
ครับ
ตรงนี้เป็นวิธีการนี้ส่วนว่าจะมีวิธีอะไรบ้างในการสนับสนุนเม็ดเลือดขาวของเรานะครับจริงๆอาจจะแบ่งได้แบบเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือหนึ่งใช้ยา
ครับ
ยากระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงนี่อย่างที่หนึ่ง
ครับ
อย่างที่สองก็คือใช้เม็ดเลือดขาวโดยตรงเลยครับก็คืออาจจะเก็บเม็ดเลือดขาวจากตัวคนไข้แล้วก็มาเพาะเลี้ยงในห้องแลบทำให้มันเก่งขึ้นในห้องแลบ
นะ
แล้วก็กลับไปฉีดในคนไข้ใหม่นะครับ
เอาวิธีการแรกอะไรนะฮะขอให้ที
ใช้ยา
ใช้ยา
ใช่ครับ
นี่คือยังไงฮะ
ก็คือปัจจุบันมันจะมียาทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงนะครับก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่ามะเร็งเนี่ยมันมีวิธีการอะไรที่สู้กับเม็ดเลือดขาวเรานะครับในเซลล์มะเร็งแต่ละเซลล์จะมีกลไกป้องกันตัวเองมันไม่อยู่เฉยนะฮะเม็ดเลือดขาวเข้าไปสู้นะครับมันจะมีวิธีการสู้กับเม็ดเลือดขาวเช่นกัน
อ๋อมันก็มีอาวุธของมันเหมือนก
ัน ถูกต้องครับถูกต้องครับฟังแล้วเหมือนมันเป็นแฟนตาซีแต่คือเรื่องจริงนะครับคือเซลล์มะเร็งมันสามารถปล่อยสารนะฮะสารโปรตีนหลายๆตัวซึ่งทำให้เม็ดเลือดขาวอ่อนแ
อ
ตัวนี้อย่างที่หนึ่งหรือส่วนเซลล์มะเร็งก็จะสร้างเหมือนกับเกราะป้องกันพวกเนื้อเยื่อล้อมรอบไม่ให้เม็ดเลือดขาวเข้ามาง่ายๆนะ
ครับ
อันนี้ด้วยรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ฟังแล้วน่าตกใจเซลล์มะเร็งสามารถจะปล่อยสารทำให้เม็ดเลือดขาวนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นเม็ดเลือดขาวที่ปกป้องตัวมะเร็งกันเองนะครับภาษาอังกฤษเรียก T-Rex นะครับ
ครับ
ตัวเนี้ยเป็นกลไกนึงซึ่งโอ้โหรวมไปรวมมาทุกอย่างทำให้เม็ดเลือดขาวสุดท้ายก็สู้ไม่ได
้โอ้เดี๋ยวนะผมขอสรุปนะพี่หมอพยายามจะบอกว่าเซลล์มะเร็งมีอาวุธสู
้เยอะแยะ
เซลล์มะเร็งมีเกราะป้องกัน
ใช่ครับ
และเซลล์มะเร็งมีสิ่งที่สามารถแปลงร่างเม็ดเลือดขาวให้กลายเป็นพวกเดียวกันด้วย
ถูกต้องครับคอยปกป้องคือ
วรุณนี่มันหนังแฟนตาซีชัดๆ
ใช่ใช่ครับ
หนังชัดๆอ่า
แล้วไม่น่าเชื่อใช่ไหม
ใช่ฮะ
นี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมสุดท้ายแล้วมะเร็งเลยเอาชนะเราได้ในที่สุดนะ
คืออาวุธมันครบนะ
ใช่ครับยิ่งมะเร็งโตขึ้นเท่าไหร่อาวุธต่างๆมันก็ยิ่งพัฒนาขึ้นมากขึ้นนะคร
ับ อ๋อมันอัพเวล
ใช่ครับ
มันฟาร์มใช่ไหมใช่ผมใช้คำถูกใช่ไหม
มันเป็นอย่างนี้แหละคร
ับ
ตัวนี้แหละทางนักวิทยาศาสตร์ที่ดั้งเดิมมาโอเคผ่าตัดก็ตัดก้อนมะเร็งทิ้งมะเร็งก็สามารถกระจายตัวได้ใหม่อันนี้อย่างที่หนึ่งแล้วก็จัดการไม่ได้ด้วยผ่าตัดอย่างเดียวพอครั้นจะใช้ยาฆ่ามะเร็งก็คือเคมีบำบัดมะเร็งก็ดัดแปลงตัวเองแบ่งตัวแล้วก็สุดท้ายดัดแปลงพันธุกรรมตัวเองให้ต้านยาได้อีกยาก็ไม่ได้ผลอีกรังสีรักษาก็เช่นกันได้แค่แอเรียใดแอเรียหนึ่งเท่านั้น
คือมันก็ยังแอบ
ใช่สุดท้ายมันก็ชนะได้ทุกวิธีท้ายที่สุดนักวิทยาศาสตร์เลยคิดค้นวิธีการนะครับย้อนกลับสู่ธรรมชาตินะครับพัฒนาไอ้ตัวเราเองล่ะภูมิคุ้มกันเราเองให้เก่งขึ้นหายาอะไรก็ตามที่ไปสู้กับอาวุธของมะเร็งนะคร
ับ
เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วมะเร็งจะสร้างสารที่ทำให้เม็ดเลือดขาวอ่อนแอนะคร
ับ
ยามันนักวิทยาศาสตร์เราก็เลยคิดค้นยาที่ต้านสารเหล่านี้แหละนะ
ครับ
ถ้าคุณเอกจำได้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลนะครับชาวญี่ปุ่นและชาวอเมริกันนะครับเป็นแพทย์ทั้งคู่ได้คิดค้นยาที่ต้านสารเหล่านี้แหละนะครับ
ครับ
หนึ่งในนั้นก็คือPD-1 ถ้าเคยได้ยินนะครับ ตัวนี้ยาต้าน PD-1 ก็คือยาต้านสารที่มะเร็งสร้างกดภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับ
ก็คือเป็นลักษณะกินหรือฉีดหรือยังไง
พวกนี้โดยหลักจะเป็นยาฉีด
ยาฉีด
เข้าไปนะครับเป็นกลุ่มแอนติบอดีแหละถ้าเรียกภาษาอังกฤษนะครับ
เ
พื่อต้านไอสารที่มะเร็งสร้างขึ้นมาเพื่อให้เม็ดเลือดขาวยังคงแข็งแรงนะครับ
คือลักษณะแอบคล้ายๆกับเคมีพยายามจะไปทำลายมะเร็งแต่อันนี้เนี่ยไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกัน
ก็คือฉีดแอนติบอดีเข้าไปทำลายมะเร็งแต่ภูมิเรายังไม่ตายไปพร้อมกับตัวเซลล์มะเร็ง
ใช่คือยาตัวเนี้ยมันไม่ได้ฆ่ามะเร็งโดยตรงนะคร
ับ
แต่มันกลับทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะครับ
อ๋อสร้างความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาวด้วย
ใช่ครับยานี้ไม่ไปทำอะไรกับมะเร็งหรอกแต่ว่า
ไม่ได้ทำอะไรกับมะเร็งโดย
ใช่มะเร็งจะไม่มีผลไม่ได้ตายเพราะยาตัวนี
้
เพียงแต่ว่าเม็ดเลือดขาวเราเก่งขึ้นนะครับจากยาตัวนี้นั่นเองทำให้เราสู้กับมะเร็งได้ดียิ่งขึ้น
อันนี้ถ้าเกิดเป็นยาฉีดกระตุ้นเข้ามาในตัวเราแล้วเหมือนบูสต์
ใช่
บูสต์ให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเหมือนที่เราเวลาในเกมเราใกล้จะแพ้แล้วเนี่ยแล้วเราใช้ไอเทมนี้แล้วอยู่ๆเราก
็ประมาณนั้นเลย
หัวร้อนไฟลุกขึ้นมา
ใช่
แล้วก็ฆ่าทิ้งได
้ครับ
อ๋อ
ยาตัวนี้ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองท่านนี้ได้รับรางวัลโนเบลนะเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ
มีใช้จริงไหมฮะ
ปัจจุบันเริ่มมีออกมาใช้แล้วครับแต่ว่ามันก็มาพร้อมผลข้างเคียงที่ผมว่าจะเรียกผลข้างเคียงก็ใช่นะคือราคามันแพงนะครับทำให้คนหลายกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะเป็นยานอกนั่นแหละนะครับ
ถ้าโดยเฉลี่ยต้องฉีดกี่เข็ม
คือยาตัวนี้เป็นยาที่เหมือนกับบูสต์ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องให้ไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็จะมีสูตรการให้ยาผมคงไม่ลงรายละเอียดแต่ว่ามันไม่ใช่ให้แค่เข็มเดียวหรอกครับก็ต้องให้เป็นโดสไป
ขอประมาณการได้ไหมสมมติยา
คงสุดท้ายคงเป็นล้านเอาง่ายๆเพราะว่ายาเข็มหนึ่งก็หลายตังค์อยู่นะครับ
หมดหลายล้าน
ใช่ครับถ้าคุณเอกฟังข่าวมีทางอาจารย์ ทางจุฬาลงกรณ์นะ
ครับเห็นจุฬา
ใช่ครับกำลังคิดค้นนี่แหละนะครับพัฒนาสูตรยาในประเทศของเราเองเพื่อลดต้นทุนมันนะครับให้ทุกคนเข้าถึงนั่นเอง
แต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเหลือเท่าไหร่ใช่ไหม
เดี๋ยวต้องไปถามทางคุณเดียวแต่ว่าคงถูกลงเยอะแหละครับ
คือความดีงามนะถ้าเกิดสมมติเรามีการวิจัยยาวิจัยวัคซีนด้วยตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพิงต่างชาติไม่ต้องไปซื้อเขาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จริงๆเราก็ต้องไปซื้อเขาตลอดมันก็เลยแพงนะฮะอ่ะเมื่อกี้เป็นวิธีการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดแบบแรกที่บอกฉีดยา
ใช่ครับ
กับแบบที่สองที่บอกว่าเอาเม็ดเลือดขาวของเราเองออกมาแล้วเข้าแลบเนี่ย
อ
ันนี้วิธีการคือยังไงฮะ
อย่างนี้เรียกภาษาอังกฤษเรียกเซลล์เทอราปีหรือภาษาไทยเรียกเซลล์บำบัดนะครับ
ครับ
คือการใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวโดยตรงนะครับเมื่อกี้บอกแล้วก็คืออย่างแรกใช้ยาฉีดเข้าร่างกายจริงวิธีการก็คล้ายๆกันแต่ต่างกันตรงที่เราเอาเม็ดเลือดขาวออกจากร่างกายก่
อ
นก็คือเจาะเลือดเอาเม็ดเลือดขาวออกมาแล้วเพาะเลี้ยงในห้องแลบเสร็จแล้วพอมันเก่งขึ้นค่อยฉีดกลับเข้าไป
อ๋อแทนที่จะฉีดบูสต์เข้าร่างกายแล้วก็เอาเม็ดเลือดขาวออกมาเลี้ยงมัน
ครับ
เสริมอาวุธ
เอามาเลี้ยงในห้องแลบเลยโดยตรงเลยครับแทนที่จะเอายาฉีดเข้าร่างกายใช่ไหมครับนี่คือเอาบูสต์กันข้างนอกแหละเอามาในห้องแลบที่สะอาดนะครับต้องปลอดเชื้อแหละนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มจำนวนมันด้วยจากล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านแล้วก็ฉีดกลับให้คนไข้ใหม่
ใช้เม็ดเลือดขาวของตัวเองเลยใช่ไหม
ใช่ครับโดยเบื้องต้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นก็คือใช้ของคนไข้หรืออาจจะมีการพัฒนาสูตรการเลี้ยงอาจจะใช้ของญาติสนิทอะไรก็แล้วแต
่
แต่หลักๆก็คือใช้เม็ดเลือดขาวธรรมชาตินี่แหละเอามาเพาะเลี้ยงในห้องแลบเพิ่มจำนวนทำให้มันเก่งขึ้นเอาง่ายๆเทียบกันง่ายๆเหมือนกับเราฝึกทหารจากทหารธรรมดาให้กลายเป็นหน่วยซีลที่เก่งๆแล้วเพิ่มจำนวนหน่วยซีลให้มากๆแล้วกลับเข้าไปสู้
ก็มาพวกเม็ดเลือดขาวเราไปฝึกกัน
ใช่
เอาเราไปคานเราไปดำน้ำพอมาปุ๊บแข็งแกร่งพอเอาไปสู้ฉีดกลับเข้าไปในร่างกาย
ใช่ครับ
แล้วก็ไปสู้กับมะเร็ง
ครับ
อ้าวอย่างเงี้ยแล้วไอ้สองวิธีนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะระหว่างฉีดโดยตรงกับเอาเม็ดเลือดขาวออกมาเพาะข้างนอก
จริงๆมันก็โดยพื้นฐานก็เหมือนกันคือทำให้เม็ดเลือดขาวเก่งขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งสองวิธีผมเข้าใจว่าจะต้องมาผสมผสานกันแหละนะครับคือการรักษามะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับมันต้องผสมผสานหลายๆวิธีนะคร
ับ
ไม่ว่าจะผ่าตัดเคมีรังสีรักษาคือไม่ว่าวิธีใหม่กับบำบัดแบบเนี้ยสุดท้ายก็ต้องมีวิธีดั้งเดิมครับพื้นฐานบวกกับวิธีใหม่อาจจะใช้ยากระตุ้นภูมิหรืออาจจะใช้เซลล์บำบัดหลายๆวิธีผสมผสานกัน
อ๋อประกอบกันเข้าไป
ใช่ครับเพราะมะเร็งมันเก่งมากมันไม่บอกได้เลยว่ามันไม่สามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจัดการมันได
้อ๋อแปลว่ามีคนเป็นมะเร็งชนิดไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องประเมินก่อนว่าอ่ะตัวคุณนะถ้าแค่ผ่าอย่างเดียวแล้วโอเคก็โอเคแต่ถ้าอาการเยอะก็ต้องใช้หลายวิธีประกอบ
ใช่ส่วนใหญ่
เหมือนปัจจุบันที่เขาทำอยู่นะตอนนี้
ถูกต้องครับแม้ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการชัดเจนนะว่าใช้เซลล์บำบัดกี่ครั้งหรือว่ายังไงก็ตามแต่ว่าถ้าที่ดูเนี่ยในอนาคตก็ตามคงจะต้องคงวิธีดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับ ผ่าตัดมีแน่นอนเห็นก้อนที่ใหญ่ๆเป็นมะเร็งก็ต้องตัดทิ้งนะครับถ้าตัดได้นะแล้วก็เสริมด้วยอาจจะเคมีบำบัดและอาจจะเสริมด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดอีกรอบนึงนะครับ
เมื่อกี้เนี่ยพี่หมอบอกไปแล้วว่าไอ้แบบฉีดยาเนี่ยจุฬาก็คิดค้น
ครับ
แต่แบบเอาเม็ดเลือดขาวออกมาเพาะเลี้ยงเนี่ยเมืองไทยมีทำไหมฮะ
ก็มีครับทางผมเองก็ทำวิจัยในเรื่องน
ี้ด้วยพี่หมอทำอยู่
ใช่ครับก็ทำวิจัยผมขอเรียกว่าคิลเลอร์เซลล์ละกันวิธีการที่เอาเซลล์เม็ดเลือดขาวมาเลี้ยงแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปตรงนี้เราก็พัฒนาวิธีการเลี้ยงนะครับแม้ว่าต้องเรียนคุณผู้ฟังทุกท่านก่อนนะครับว่าไม่สามารถทำได้ในปัจจุบันนะเพราะมันยังอยู่ในขั้นการทดลองในห้องแลบนะครับ
ครับ
แต่เราก็พยายามนะครับ
คือกฎหมายไทยยังไม่รองรับให้ทำในเมืองไทย
ยังไม่ได้ครับแล้วทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้การวินิจฉัยที่โอเคจะทำได้หรือไม่ได้จากคณะกรรมการวิจัยในคนนะครับก
่
อนจะทำอะไรทุกครั้งนะครับพวกนี้อยู่ๆจะทำไม่ได้นะทำในคนไข้จริงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในขั้นการทดลองการวิจัยอยู่นะครับแต่อนาคตข้างหน้าอาจจะ10ปี20ปีจากเนี้ยแล้วก็พยายามจะทำให้มันสำเร็จให้ได้ครับ
ครับคือต้อง10ถึง20ปีเลยฮะ
คิดว่า
อันนี้ผมแค่มองว่าอ้าวก็เมืองนอกเขาทำแล้วทำไมเมืองไทยต้องใช้เวลานานจ
ัง อ๋อต้องมันมีหลายวิธีนะครับไอ้เซลล์บำบัดแบบนี้นะครับวิธีที่คิลเลอร์เซลล์ขออธิบายก่อนแล้วกันให้เข้าใจ
ครับ
วิธีการเซลล์บำบัดเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆมันจะมี2วิธีใหญ่ๆนะ
ครับ
วิธีแรกนะครับก็คือวิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติผมเรียกว่าคิลเลอร์เซลล์ละกัน
เลี้ยงแบบธรรมชาติ
ใช่ก็คือเหมือนเมื่อกี้บอกไปตอนต้นแล้วว่าเหมือนกับการฝึกทหารธรรมดาให้เป็นหน่วยซิลก็คือใช้วิธีธรรมชาติหมดในห้องแลบทำยังไงก็คือเจาะเม็ดเลือดขาวออกมาจะใส่สารกระตุ้น ที่อาหาร
ก็มีใช่อาหารของเซลล์
คือในธรรมชาติร่างกายมันจะมีการสร้างสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติแล้วก็สกัดสารเหล่านั้นแหละเอามาใช้ในห้องแล็
บ
ใช่มั้ยครับแล้วก็กระตุ้นในห้องแล็บแล้วค่อยๆฉีดกลับเข้าไปเพิ่มจํานวนมันเยอะๆอย่างเงี้ยนี่คือเรียกวิธีคิลเลอร์เซลล์ละกันให้เข้าใจง่ายๆอีกวิธีนึงนะครับเป็นวิธีแอดวานซ์ขึ้นหน่อย
ครับ
ก็คือเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมของเม็ดเลือดขาวนะครับตรงนี้ขอเรียกว่าคาร์ทีเซลล์ละกันครับชื่อย่อภาษาอังกฤษยาวๆพูดไปอาจจะวกวนไปหน่อยแต่ว่าเรียกง่ายๆว่าคาร์ก็คือ CAR แต่ย่อภาษาอังกฤษยาวๆนะครับ
แล้วก
็ทีเซลล์เป็นการดัดแปลงพันธุกรรมของเม็ดเลือดขาวนั่นแหละนะครับเอาง่ายๆที่ง่ายๆมันเหมือนกับการสร้างโรโบคอปอะคร
ึ่
งคนครึ่งหุ่นยนต์ตั้งโปรแกรมมันให้มันจำว่าเซลล์เนี่ยคือเซลล์มะเร็งไปจัดการซะอะไรแบบนี้ใช่เหมือนกับโรบอทคอปเลยถ้าเคยดูหนังนะ
เอาไปผ่าตัดแล้วฮะวิธีการมันคืออะไร
คือเอาเม็ดเลือดขาวมาเหมือนกันคือเราเจาะเลือดเหมือนกันกับวิธีคิลเลอร์เซลล์ที่ผมบอกเมื่อกี้แต่ว่าเอาเม็ดเลือดขาวมาแล้วก็ดัดแปลงพันธุกรรมนะครับ
อ๋อแล้วก็ตั้งโปรแกรมมัน
ตั้งโปรแกรมถูกต้องให้มันจดจำว่าไอ้นี้คือมะเร็งต้องไปจัดการมันซะ
เอ็งจงฆ่าแต่สิ่งนี
้ถูกต้องครับ
สะกดจิตมันมิวแทนมัน
ใช่ครับถูกต้องครับมันจะจดจำแล้วนี่คือมะเร็งแล้วจะจัดการมันเห็นมะเร็งแล้วก็แบ่งตัวแล้วจัดการแล้วฆ่าไปเรื่อยๆนะครับแต่วิธีคาร์ทีเซลล์แบบนี้เนี่ยยังจำเฉพาะแค่ไม่กี่ชนิดมะเร็งที่ทำได้นะครับ
ครับ
ที่ปัจจุบันทำได้อยู่ก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิดเท่านั้นเองนะครับในอนาคตวิธีคาร์ทีเซลล์ก็คงจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ
ก็แปลว่ามันก็ได้ผลเหมือนกับวิธีแรกแต่เฉพาะเจาะจงกว่าได้ผลกว่
า
แต่ชนิดมะเร็งได้ไม่ครอบคลุม
ไม่ครอบคลุมเพราะมันจำเพาะแบบแรกแบบที่เหมือนฝึกหน่วยซีลน่ะก็คือเรียนแบบธรรมชาติเลยเม็ดเลือดขาวเนี่ยสามารถแยกได้ว่าอะไรเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยจำเพาะสามารถจัดการได้หลายๆชนิดมะเร็งนั่นแหละแต่ว่าวิธีแบบจำเพาะหรือคาร์ทีเซลแบบนี้มันจะตั้งโปรแกรมเลยว่าต้องฆ่ามะเร็งชนิดนี้เท่านั้น
ทำงานแบบเฉพาะกิจ
ถ้าเป็นมะเร็งชนิดอื่นมันไม่จัดการนะครับ
ครับ
เป็นอย่างนั้นแหละครับมันยาตัวนี้เราต้องเรียนท่านคุณผู้ฟังทุกท่านว่าเนี่ยคาร์ทีเซลปัจจุบันมีใช้ในทางคลินิกแล้วมีใช้ในการรักษาคนไข้จริงแล้วแต่ที่บางประเทศนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเริ่มออกมาใช้แล้ว
ครับ
แต่คุณเอกทราบไหมว่าราคาเท่าไหร่คาร์ทีเซลเนี่ย
หมายถึงให้จนหายใช่ไหม
ให้เนี่ยครั้งคอสหนึ่งเนี่ยที่จะใช้รักษาจริงๆอ่ะ
ผมว่าอย่างน้อยต้องมีหลายแสนน่ะถ้าคอร์สนึง
คงไม่แสนบาทแสนดอลลาร์ครับ 400,000 เหรียญสหรัฐนะครับนี่คือมูลค่าของการใช้คาร์ทีเซล
12ล้าน
ถูกต้องครับ นี่คือที่สหรัฐนะ คือเมืองไทยยังไม่มีใช้นะครับแต่ปัจจุบันเริ่มมีนักวิจัยนะครับอย่างทางฝั่งรามาธิบดีนะก็มีท่านอาจารย์ที่ผมรู้จักนะครับก็กำลังพัฒนาวิธีการนี้เพื่อให้ใช้ในคนไทยพัฒนาโดยคนไทยเพื่อให้ราคาถูกลงเพื่อคนไทยเข้าถึงได้
อันเนี้ยมันเคยมีคนไทยไปรักษาวิธีนี้ที่เมืองนอกมั้ย
ผมไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มไม่
ของมัน
ช่วง
นี้
ใช่ใช่ใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าคนไทยมีไปหรือยังแต่ว่าเริ่มมีใช้ในสหรัฐแล้ว
เนาะ
แต่ก็ไม่มีแต่ใหญ่ๆไม่ใช่ว่าทุกโรงพยาบาลทำได้นะ
ครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกมันมีการดัดแปลงพันธุกรรมของเม็ดเลือดขาวเพราะฉะนั้น
คือมันต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีแล็บ
ถูกต้อง
ไฮเทคโนโลยีมาก
เพราะฉะนั้นถึงไปสหรัฐไม่ใช่ว่าไปทุกร้านแล้วทำได
้
ก
็
ต้องเลือกตรงดูดีๆว่าโรงพยาบาลไหนทำได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากอยู่ในปัจจุบันนะครับ
แต่เท่าที่ฟังนะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากดูแบบโอ้โหเอาออกมาดัดแปลงพันธุกรรมมาเพาะเลี้ยงเนี่ยดูยุ่งยาก
ครับ
แต่สำหรับผมฟังแล้วในฐานะคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่นะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าหรือเปล่าเพราะว่าไอ้วิธีก่อนหน้าทั้งผ่าทั้งฉายรังสีทั้งคีโมอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นการทำลายร่างกายเราอ่ะมันต้องเฉือนมันต้องฉายมันต้องเอายามาฆ่าแต่อันนี้มันดูก็ทำให้มันแข็งแรงไง
ไม่ผิดซะทีเดียวมันมีผลข้างเคียงนะครับ
ค
ือฟังดูเหมือนเป็นวิธีเรียนแบบธรรมชาติที่สุดแล้วก
็
คือสนับสนุนทหารของเราครับแต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงอันหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนนะครับแต่ว่าพบได้บ้างคือการที่เม็ดเลือดขาวเก่งขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีภาวะบางอย่างก็คือเม็ดเลือดขาวเก่งจนเกินไปจนทำร้ายตัวเราเองคล้ายๆกับโรคพุ่มพวงอ่ะเคยได้ยินไหมคร
ับ แพ้ภูมิตัวเอง
ใช่คล้ายๆแบบนั้นคือเม็ดเลือดขาวจัดการตัวเราเองนี่คือแต่ว่าไม่ได้เจอทุกรายนะครับเจอบางรายนะครับตรงนี้อาจจะเกิดได้ซึ่งตัวนี้เราก็มีวิธีแก้อาจจะฉีดยากดภูมิอีกทีอะไรก็แล้วแต่ว่ามันก็เป็นหนทางคีย์หนึ่งที่เจอได้ในบางคนนะครับ
ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนเป็นทหารที่เราให้อำนาจเขาเยอะเกินนะแล้วจนอำนาจเนี่ยล้นกลายเป็นว่ามาเข็นฆ่าประชาชนแทน
ใช่
ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ถูกป่ะฮะ
ถูกต้องอย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลย
อย่าไปคิดเยอะนะคุณผู้ฟังนะผมเปรียบเทียบเรื่องภูมิคุ้มกันระบาดเฉยๆนะฮะแต่เปรียบเทียบแบบนี้ถูกไหมล่ะ
ถูกต้องครับเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้เจอทุกรายเจออาจจะแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ก็เป็นหัวหน้าเคียงที่รุนแรงเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราให้เขาทำงานในสิ่งที่ควรจะทำ
ครับ
เขาดันโค่นเราไงเขามาปกครองเราแทนเลย
คือทหารมันหมายถึงว่าเราฝึกเก่งเกินไปเพราะว่าแบบแปลงพันธุกรรมจนอาจจะจดจำตัวเองไม่ได้ในบางครั้ง
ครับ
ตรงเนี้ยมีผลข้างเคียงได้นะครับตรงนี้ต้อง
แต่น้อยนะถือว่า
น้อยมากครับ
น้อยใช่ไหม
เพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วยังถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัย
ครับ
ผลข้างเคียงจัดว่าในความเห็นผมนะจัดว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับอย่างเคมีบำบัดนี่เห็นชัดเลยฉีดไปปุ๊บจะทั้งผมร่วงทั้งทุกอย่างใช่ไหมครับ
ครับ
ครับ
เนาะเอาล่ะเนาะก็หวังว่าน่าจะได้ความรู้อะไรไปเยอะเลยแหละนะฮะวันนี้ผมฟังก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลกว่าที่เรารู้นะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ที่การรักษาแบบที่เมืองไทยมีอยู
่
แต่จริงๆในต่างประเทศในอนาคตเนี่ยก็นะถือว่าเป็นข่าวดีแต่หวังว่ามันจะใช้ได้อย่างแพร่หลายทันในยุคเราก็แล้วกันแต่อย่างน้อยอ่ะคิดในแง่ดีนะมันเพื่อมนุษยชาติอย่างน้อยในยุคลูกเราหลานเราเนี่ยวิธีการนี้มันอาจจะนะแพร่หลายแล้วก็ช่วยให้โลกมนุษย์เราเนี่ยสู้แล้วก็ชนะโรคมะเร็งได้ในที่สุด
ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนเสริมนิดนึงนะ
ครับ
ก็คือเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่ประเทศไทยเรานะครับมีนักวิทยาศาสตร์ทั้งแพทย์ทั้งนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มเลยกำลังพัฒนาหรือว่าวิจัยนะวิธีการแบบนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยพัฒนาโดยคนไทยและสุดท้ายถ้าสำเร็จราคาก็ถูกลงคนหลายกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงได้ตรงนี้แหละที่พวกเรากำลังทำกันอยู่นะครับ
เอ๊ะเห็นเมื่อกี้เห็นพี่หมอเนี่ยส่งข้อมูลมาให้ผมบอกว่ามันมีสมทบทุนเนี่ยเรื่องเซลล์บำบัดของศิริราชด้วยใช่ไหม
ใช่ครับ
ให้ผมว่าเรื่องนี้ดีนะผมว่าลองดูนะคุณผู้ชมอาจจะนะไปร่วมบริจาคก็ได
้ครับ
เอ๊ะช่องทางนี่คือยังไง
ก็คือไปที่ศิริราชมูลนิธินะครับจะมีกองทุนชื่อว่ากองทุนการวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็งนะครับจริงๆก็เป็นกองทุนวิจัยแหละ
ครับ
เรานำเงินส่วนนี้มาพัฒนาวิธีคุ้มกันบำบัดเซลล์บำบัดนะครับให้เกิดขึ้นให้สำเร็จให้ได้ในประเทศไทยนะครับ
ครับ
โดยทางทีมศิริราชนี่แหละคร
ับอันนี้นะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องมะเร็งอย่างเดียวก็ได้นะฮะศิริราชรามาหรือโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยก็จะมีกองทุนนะอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้ยากไร
้ครับ
หรือว่าการวิจัยยาวิจัยต่างๆนานาเนี่ยยังไงซะผมเชื่อนะว่าการทำบุญแล้วช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยการทำให้เขาหายป่วย
ครับ
ทำให้เขาได้โอกาสทางการแพทย์เนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นบุญที่ดีอย่างนึงเหมือนกันเนาะ
ครับ
เอาล่ะนะวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับพบกับเรา2คนนะครับในโรคภัยใกล้รู้ทุกวันพฤหัสแบบนี้นะเดี๋ยวเจอกันพฤหัสหน้านะครับจะมาคุยเรื่องอะไรโปรดติดตามครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โรคภัยใกล้รู้